Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda yangi Toshkentni qurish uchun 19.7 ming gektar yer ajratildi. Indoneziyada narkotik savdosida gumonlangan o'zbekistonliklar qo'lga olindi. O'zbekiston Shimoliy Koreyaning kosmik raketa uchirganiga xavotir bildirgani aytilmoqda. Qatar bosh vaziri Taliban harakati lideri bilan maxfiy muzokaralar o'tkazdi. Olimlar sun'iy intellekt insoniyatning yo'qolishiga sabab bo'lishi mumkinligidan ogohlantirdi. Qozog'istonda Nazarboyevni haqorat qilganlik uchun jinoiy javobgarlik bekor etilmoqda. BMT xalqaro sudi Yugoslaviya maxsus xizmati rahbarlarini 15 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekistondagi internet nashrlar Tashqi ishlar vazirligi Shimoliy Koreyaning kosmik raketa uchirganiga xavotir bildirgani to'g'risida xabar bermoqda. Biroq Tashqi ishlar vazirligining rasmiy saytida, ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalarida, O'zA milliy agentligi saytida bu borada ma'lumot berilmagan. Mahalliy nashrlar vazirlik matbuot kotibi Ahror Burxonovga tegishli ekani aytilayotgan va 180 dan ortiq obunachisi bo'lgan Facebookdagi sahifaga tayangan holda bu haqda ma'lum qildi. Ahror Burxonov Facebook sahifasi siga joylashtirilgan bayonotda O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi 31 may kuni Shimoliy Koreya tomonidan tashuvchi kosmik raketa uchirilganidan xavotir bildiradi. Ushbu holat Koreya yarim orolidagi keskinlikning yanada kuchayishiga olib keladi deyiladi. Bayonot davomida O'zbekiston BMT Xavfsizlik kengashi rezolyutsiyalaridan kelib chiqadigan majburiyatlarga muvofiq ommaviy qirg'in qurollarining barcha turlarini sinovdan o'tkazishdan bosh tortilishi tarafdori ekani qayd etiladi. Toshkent viloyatining Yuqori Chirchiq va O'rta Chirchiq tumanlaridan yangi Toshkent uchun 19,729 gektar yer ajratildi. Viloyat kadastr agentligining ma'lum qilishicha, uning 12.9 ming gektari qishloq xo'jaligi yerlaridir. Rasman bildirilishicha, qurilish uchun ajratilgan yerlardan shu kungacha 772 subyekt foydalanib kelayotgan edi. Jumladan qishloq xo'jalik yerlari 242 ta fermer xo'jaligiga, 49 ta yordamchi xo'jaliklar va issiqxonalarga, 100 ta dehqon xo'jaligiga tegishli bo'lgan. Yangi Toshkentni qurish tashabbusini 2021 yilning 31 avgustida prezident Shavkat Mirziyoyev ko'targan edi. Indoneziyaning Bali orolida narkotik savdosi bilan shug'ullangan 7 kishi qo'lga olingan. Ulardan 6 nafari xorij fuqarolari, 1 nafari esa indoneziyaliklardir. Bu haqda politsiyaga tayangan holda Kompas portali xabar berdi. Xabarda 3 nafar o'zbekistonlikning ismi tilga olinadi. Politsiya rasmiylariga ko'ra, dastlab Azamat ismli o'zbekistonlik qo'lga olingan. Keyin uning sheriklari bo'lgan O'zbekiston fuqarolari UO va MA ushlangan. Xabarda yana 2 nafar rossiyalik Denis Komarov va Denis Romanov ham hibsga olingani aytiladi. Politsiyaning bildirishicha, Azamat dastlabki tergovda narkotiklar savdosiga Denis Romanov rahbarlik qilganini aytgan. Politsiya ularning yonidan 1678 gram marixuana, 67 gram nasha topgan. AQShning Toshkentdagi elchixonasi viza talabi bilan murojaat qiladigan o'zbekistonliklar uchun ma'muriy to'lov miqdori o'zgarganini e'lon qildi. Elchixona Telegram kanali orqali tarqatilgan xabarnomaga muvofiq, AQSh turistik viza toifasiga hamda petitsiya talab etmaydigan noimmigratsion viza turlari bo'yicha murojaat etuvchilar joriy yilning 17-iyunidan boshlab avvalgidek 160 dollar emas, balki 185 dollardan haq to'laydilar. Dunyodagi ko'plab mamlakatlarda terror tashkiloti deb tan olingan Taliban harakati lideri Afg'onistonning Qandahor shahrida Qatar bosh vaziri bilan maxfiy muzokaralar o'tkazgan. Reuters agentligi xabariga ko'ra, uchrashuvning asosiy mavzusi xalqaro hamjamiyat bilan aloqalardagi taranglikni yumshatish bo'lgan. Agentlik qaydicha muzokaralar 12 may kuni Qatar bosh vaziri Muhammad bin Abdurrahman As-Soni bilan Taliblar lideri Haybatulloh Oxunzoda o'rtasida bo'lib o'tgan. Bu Taliban peshvosining xorijlik siyosiy lider bilan ilk uchrashuvidir. Qozog'istonda birinchi prezident Nursulton Nazarboyevni haqorat qilganlik, obro'sini va qadr-qimmatini tushirganlik uchun jinoiy javobgarlik bekor etilishi rejalashtirilmoqda. Bu haqda Qozoq parlamenti quyi palatasi deputati Snejana Imashova ma'lum qildi. Deputatning aytishicha, jinoyat kodeksidan bu boradagi modda chiqarib tashlanadi. Hozirda elboshi maqomi bekor qilingan. Shuning uchun jinoiy javobgarlik ham endilikda kerak emas va u qo'llanilmaydi, deydi Imashova. Qozog'iston Adliya vazirligi bu ma'lumotni tasdiqlamadi. 2023 yilning fevralida prezident Qosim-Jomart To'qayev Qozog'istonning birinchi prezidenti elboshi to'g'risidagi qonun kuchini yo'qotgani to'g'risidagi farmonni imzolagan edi. Mazkur qonunda Nazarboyev va uning oilasining maqomi, ularning imtiyozlari belgilab berilgan edi. Farmonga asosan Nazarboyevning xalqqa murojaat qilish va davlat organlari hamda amaldorlarga taklif qilish huquqlari ham bekor qilingan edi. Haagadagi BMT xalqaro sudi tarqalib ketgan Yugoslaviya davlatining maxsus xizmati sobiq rahbarlari Jovic, Stanishech va Frank Simatovichni 15 yildanga ozodlikdan mahrum qildi. Yugoslaviyaga Slobodan Milošević rahbarlik qilayotgan davrda Stanishech xavfsizlik xizmati boshlig'i, Simatovich esa uning o'rinbosari bo'lgan. Ular 1990 yillarda Xorvatiya va Bosniyadagi urushda ko'plab jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topildi. Jumladan sud bu ikki shaxs Serb qurolli kuchlari tomonidan 1992 yilda Bosniyadagi Bosansk eski Shamats shahri bosib olinishiga aloqador ekanini aniqladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Singapur prezidenti Halima Yoqub o'tgan hafta O'zbekiston havo yo'llarining muntazam reysi bilan boshqa yo'lovchilar qatori Ostonadan Toshkentga uchib keldi. Dunyodagi eng boy davlatlardan biri Singapur prezidentining Toshkentga davlat tashrifi bilan oddiy yo'lovchi uchoqda kelgan internetdagi o'zbek segmentini hayratga soldi. O'zbekistonga tashrifidan oldin Halima Yoqub Qozog'istonga ham Fly Dubai shirkatining oddiy yo'lovchi uchog'ida borgandi. Singapur hukumatining davlat resurslaridan ehtiyotkorlik bilan boshqarish siyosati mas'uliyatli boshqaruv tamoyiliga asoslanadi. Singapur ilk bosh vaziri Lee Kuan Yew joriy etgan bu tamoyil hukumatning davlat mablag'laridan iloji boricha samarali foydalanishni ta'minlashga qaratilgan. Bu tartibga yarim asrdan buyon barcha rahbarlar amal qilib kelmoqda. Tarmoqning o'zbek segmenti foydalanuvchilarga ko'ra bu O'zbekiston uchun haqiqiy ibrat namunasidir.
Halima Yoqub Singapur nega Singapur bo'lganini bir og'iz gapirmay tushuntirib qo'ydi. O'zbekiston Singapur bo'la olmasligining sababi O'zbekiston iqtisodiyotidan 50 barobar kuchli davlat Singapurdan qarz va investitsiya so'rab prezident Mirziyoyev mulozimlari bilan ular uchun alohida jihozlangan ikkita uchoqda borishgandi.
Singapur prezidenti Halima Yoqub davlat tashrifi bilan O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyamizning odatiy navbatdagi reysi bilan O'zbekistonga uchib keldi. Uning mamlakatining yalpi ichki mahsuloti yiliga 397 milliard dollarni tashkil etadi.
Farqimiz, Singapur dunyodagi eng boy davlatlardan biri. O'zbekiston iqtisodiyotidan 50 barobar kuchli davlatning prezidenti yurtimizga keldi. Faqat qanday keldi? O'zbekiston havo yo'llariga tegishli oddiy yo'lovchi samolyotida il qatori reysda keldi.
Singapur prezidenti kamtarligining ko'rinishi faqat shu bo'lmadi. Halima Yoqub Toshkentdan Samarqandga poyezdda yo'l oldi.
Singapur bizga qarz berishi noma'lum, dars berayotgani aniq. Singapur prezidentining oylik maoshi 1 million 283 ming dollar ekan. O'zbekiston prezidentining oyligi 20 barobar kam. Halima xola Afrosiyob poyezdida Samarqandga bordi. Shavkat Mirziyoyev esa yangi vertolyotida boradi.
Singapur hamkasbidan farqli O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2019 yildan buyon davlat rahbari uchun maxsus sotib olingan Boeing 787-800 Dreamliner VIP uchog'ida safar qiladi. O'zbekiston hukumati samolyot qanchaga xarid qilinganini hozirga qadar e'lon qilgani yo'q. Ammo ochiq manbalarga ko'ra, Dreamliner uchog'ining eng arzoni 248 million dollar qiymatga teng. VIP konfiguratsiyasidagi qo'shimcha bezaklar va mijozning xohishiga qo'shimchalari bilan qo'shib hisoblaganda uchoq narxi 300 million dollardan oshishi mumkin. Bundan tashqari O'zbekiston prezidenti va bosh vaziri xizmatida Boeing 767 hamda Airbus A320 uchoqlari ham bor. Qisqa masofalarga safar qilishda Shavkat Mirziyoyev narxi 17 million AQSh dollari bo'ladigan Airbus Helicopters H175 vertolyotidan foydalanadi. Shavkat Mirziyoyev 2016 yilda hokimiyatga kelgach, salafi Islom Karimov uchoqlari, jumladan uning mayiti yuklangan Boeing samolyotidan foydalanmadi. Dastlabki rasmiy safarlarni Mirziyoyev rossiyalik milliarder Alisher Usmonovga tegishli Airbus A340-313 Burxon uchog'ida amalga oshirdi. Karimov foydalangan 3 uchoq esa sotuvga qo'yilgani xabar qilingandi. Yana bir muqoyasa, Singapurda o'rtacha oylik 5000 dollarni, yiliga 60000 dollarni tashkil qiladi. O'zbekistonda esa eng kam ish haqi 30 dollar atrofida, o'rtacha oylik 100-200 dollarni tashkil qiladi. Mamlakat aholisining katta qismi Rossiya, Qozog'iston kabi o'lkalarda mehnat muhojirligida. Prezidenti lyuks samolyotdan voz kechib, el qatori oddiy yo'lovchi samolyotlarda uchayotgan Singapur esa Osiyo Tinch okeani mintaqasining eng rivojlangan davlatlaridan biri.
35 million aholining puli bir byudjetga yig'iladi. Ya'ni 35 million aholi deyishimdan sababi bu pulni ichida yangi tug'ilgan chaqaloqning ham haqqi bor. Mehribonlik uyidagi bolalarning ham haqqi bor. Qariyalarning uyidagi qariyalarning ham haqqi bor. Nafaqadagi qariyalarning ham haqqi bor. Nogironlarning ham, yetimlarning ham, bevalarning ham hammani haqqi bo'lgan bu byudjet. Bu byudjet pulidan amaldorlar maosh oladi. Amaldorlar mashina oladi. Prezident samolyot oladi. Prezidentimiz bir oy davomida yeyishi, ichishi va kiyishi uchun qancha mablag' sarflayapti? Bu haqida xalqini oldi hisobot bersin.
Fly Spotter nashriga ko'ra, Boeing 737 yoki Airbus 320 3 soatlik parvozi, dispetcherlik xizmati va yoqilg'i narxlari bilan qo'shib hisoblaganda o'rtacha 50 ming AQSh dollariga tushadi. Bundan tashqari uchoqning aeroportda har bir soat turishi ham pul turadi.
Havo transporti dunyodagi eng qimmat transport turlaridan hisoblanadi. Chunki aytaylik 100 kg yukni havoga ko'tarib, A punktdan B punktga olib borish uchun sarflanadigan xarajat boshqa transport turlariga qaraganda ancha qimmat turadi. Qolaversa uchoqning o'zi ham juda qimmat turadi. Unga uchoqni safarga tayyorlash uchun aeroportda o'nlab texnik xodimlar xizmat ko'rsatishadi. Havoga ko'tarilgandan keyin dispetcherlar uni yo'nalishini kuzatib borishadi. Boshqa davlatning havo hududiga kirganda ana shu davlatdagi dispetcherlar uchoqni qabul qilib olib, to o'zining havo hududidan chiqib ketmaguncha kuzatib turishadi. Albatta, har bir davlatning havo hududidan o'tayotganda ana shu davlatlarga o'tish haqqi to'lanadi. Bu ham xarajat hisoblanadi. Uchoq qanchalik ko'p uchadigan bo'lsa, havoda qanchalik ko'p vaqt turadigan bo'lsa, u shunchalik ko'p foyda keltiradi. Agar uchoqni aeroportga qo'yib, undan bir kunda bir marta foydalanilsa yoki haftada bir necha marta yoki oyda bir necha marta foydalanadigan bo'lsa, uni xarajatlari haddan tashqari ko'payib ketadi. Mana shu aeroportda turishni o'zi ham pul bo'ladi, chunki alohida joy ajratiladi uchoqqa. Ana shu joy uchun pul to'laydi har kuni. Bundan tashqari ana shu boshqa aeroportlarga borib qo'nganda, ko'tarilganida qo'nish va uchish haqqi to'lanadi. Men sizga bir misol beraman. Torontodagi Pearson xalqaro aeroporti bor. Mana shu katta aerobuslar har bir qo'nib uchishi uchun ana shu aeroportga 5000 AQSh dollari to'lashadi. Bu juda ham qimmatga tushadigan narsa.
O'tgan hafta Slovakiya, Sloveniya va Chexiya prezidentlari Reykyavikda bo'lgan Yevropa kengashi sammitiga soliq to'lovchilarning pullarini tejash va havoni ifloslanishini kamaytirish maqsadida bir samolyotda uchib kelishdi. Slovakiya, Sloveniya rahbarlari Bratislavadan uchishdi, Kopengagenda to'xtab, u yerda tashrifda bo'lgan Chexiya prezidentini ola ketishdi.
Endi Singapur prezidenti o'zini davlat tomonidan ajratilgan uchog'i yo'q ekan, ma'lum bo'lishicha, chunki Toshkentga Singapurdan oldin Olmataga uchib ketdi. Oddiy reys bilan, undan keyin O'zbekiston havo yo'llarining uchog'i bilan Olmatadan Toshkentga uchib ketdi. Chunki bunday qilganda ancha davlatning mablag'i tejaladi. Davlat degani bu xalq degani. Chunki davlatning puli xalqning sog'lig'idan, xalqning peshona puli bilan, peshona teri bilan ishlab topgan pul hisobiga byudjet tashkil qilinadi. Demak, xalqning pulini saqlash maqsadida birinchi marta o'rinda Singapur prezidenti o'zining shaxsiy uchog'ini olmagan ekan. Qolaversa, bitta davlatning boshlig'i o'ziga ajratilgan uchoqdan qancha foydalanishi mumkin? Singapurdagi davlatni prezidenti ayting, boring oyda 2 marta chet elga borib kelar. Qolgan 28 kunda uchoq yerda turishi kerak. Aytganda bunga sarflanar bo'ladi. Chunki uchoqning texnik xizmatini ta'minlash kerak, texnik ko'rikdan o'tkazib turish kerak. Uyog'i ta'mirga muhtoj bo'lsa, uni ta'mirlash kerak. Bularning hammasi pul turadi. Ana shu bir oylik xarajatini hisoblab chiqadigan bo'lsak, demak, Singapurlik hukumat xodimlari, demak, hukumat mulozimlari qanday xulosaga kelishgan ekan? Biz undan ko'ra buncha million oyga bekordan bekorga ishlatilmagan uchoqqa pul sarflagandan ko'ra uni o'rniga safarlarga uchoqlarda oddiy yo'lchi o'laroq borib kelsa bo'laveradi degan xulosaga kelishgan ekan. Endi albatta uzoq masofaga qatnaydigan Boeing, Airbuslarda biznes klass bor, qolaversa birinchi klass bor. Ularda VIP, VIP person deyiladi, inglizchasiga very important person degani, bu o'zbekchaga yuksak martabali kishi deb o'giriladi, VIP deb aytiladi. Ana shunday kishilar uchun alohida xizmat ko'rsatish imkoni bor uchoqlarda. Demak, prezident ham ana shunday yo biznes klassda kelgan yoki birinchi klassga bilet olib kelgan, chipta olib kelgan. Hatto yonidagi odamlar bilan birga ana shu unga bilet olib borib kelgan taqdirda ham ana shu o'ziga alohida uchoq ajratilgandan ko'ra arzonga tushishi ma'lum bo'lgan. Qolaversa mana yaqinda men ko'rib qoldim, Avropa davlatidagi bir davlatning prezidenti ham oddiy uchoqni oddiy ekonom klassida, ya'ni biznes klassa ham oddiy yo'lchisi olarak bir davlat safariga borib keldi. Bunday qilsa ham bo'lar ekan. Bu yerda nima maqsad? Bu menga obro' kerak demayapti ular. Obro' uchun pul sarflash kerak albatta. Ular davlatni, xalqni pulini tejashni o'ylashyapti birinchi navbatda.
Parvozlari qiymati Markaziy Osiyo mamlakatlari prezidentlarida turlicha. Ba'zi rahbarlar oddiyroq sayohat qiluvchi variantlarni tanlaydilar, boshqalari esa ekstravagant samolyotlarni xush ko'rishadi. Markaziy Osiyo yetakchilari orasida eng katta samolyot parkiga ega prezident Qosim-Jo'mart To'qayevdir. Qozog'istonda prezident va hukumat rahbari uchun 10 dan ziyod havo transporti bor. Qo'shni Qirg'izistonda esa prezident chet davlatlariga 1993 yilda ishlab chiqarilgan Tu-154 samolyotlarda borib keladi. Birinchi raqamli bortga Air Kyrgyzstan avia kompaniyasi xizmat ko'rsatadi. Ammo Tu-154 samolyotining texnik normalari Yevropa ittifoqi va boshqa g'arb o'lkalari qabul qilgan normalarga javob bermasligi sabab muammolarga duch kelgan va Sadir Japarov uchun yangi uchoq sotib olish harakati boshlangan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra Qirg'iziston prezidenti uchun Bombardier yoki Embraer uchoqlardan biri leasing asosida sotib olinishi mumkin. Tojikiston prezidenti esa o'tgan oy Meksika prezidentining qimmatbaho samolyotini sotib oldi. Mamlakat g'aznasiga qariyb 93 million dollarga tushgan Boeing 787 Dreamliner endi Imomali Rahmonga xizmat qiladi. Dunyodagi eng qimmat prezident layneri deya e'tirof etilgan bu uchoqni Meksika qo'shimcha jihozlari bilan birga 600 million dollarga xarid qilgan edi. Manuel Lopez Obrador ushbu lavozimga saylanganidan so'ng undan foydalanishni istamagan. Obrador hukumati samolyot sotuvidan tushgan mablag' ikkita shifoxona qurilishiga sarflanishini bildirgan. Emomali Rahmon boshqa davlat rahbarlarining samolyotini sotib olgan yagona prezident emas. Turkmaniston boshqaruviga Gurbonqul Berdimuhammedov kelgach, Salafining VIP Boeing 767 laynerini Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenkoga pullab, o'ziga esa yangi Boeing 777 sotib oldi. Sapor Murod Niyazovning samolyoti qanchaga sotilgani oshkor etilmagan. Sun'iy yo'ldoshli telefon hamda havo hujumidan mudofaa tizimi bilan jihozlangan uchoqning narxi o'sha paytda 160 million dollarga baholangan. Turkmaniston prezidentida hozir Boeing 777 samolyotidan tashqari bir qancha Boeing Challenger va boshqa uchoqlar bor. Dunyo yetakchilari orasida esa Qo'shma Shtatlari prezidentining Air Force One deb ataluvchi uchog'i eng serxarajat hisoblanadi. 30 yil avval prezident Ronald Reagan davrida xarid qilingan Boeing BC-25A uchog'i havoda yonilg'i quyish imkoniyatiga ega va raketaga qarshi mudofa mashallari bilan jihozlangan. Uchoqning ham bir uchish soati 200 ming AQSh dollariga tushadi.
Boy davlat prezident uchayotganda mamlakatni ichida ham ancha u yoqlarga uchib turadi. Unga ish sharoit yaratib berish kerak, yondagi odamlar bilan majlis o'tkazish imkoni yaratib berish kerak. Shuning uchun 50 ta davlatdan tuzilgan Amerika Birlashgan Davlatlari alohida prezidentga uchoq olib berib xarajatlarni ko'tarishga qurib yetadi. Lekin endi Markaziy Osiyodagi davlatlarichi, o'zi ko'rib turibmiz ahvolini. Qozog'istonni hisobga olmaganda qolgan davlatlarni aholisi faqir yo'qsil bo'lib yotibdi. Buni endi hamma tan olib aytyapti. Shuning uchun ularga alohida davlat prezidentlariga uchoq olib berib qo'yib, ba'zi paytlarda hatto tanish bilishlari, oila a'zolari ham foydalanishiga umuman yo'l qo'yib bo'lmaydi.
Ukrainaga urush ochish ortidan dunyoda yakkalanib qolgan Rossiya prezidenti Vladimir Putin esa mamlakati bo'ylab uchoqlardan emas, balki maxsus zirhli poyezddan foydalanishni afzal ko'rmoqda. Urush boshlanganidan so'ng Putin ayniqsa Valdaydagi qarorgohiga borish uchun bronepoyezddan faol foydalanmoqda. Xulosa qilganda prezidentlar parvozlari, xarajatlari dunyo bo'ylab turlicha. Bu turfalik boshqaruvda ustuvorliklar va yondashuvlar tubdan farq qilinishini yaqqol ko'rsatib turadi. Bu turfalik boshqaruvda ustuvorliklar va yondashuvlar tubdan farq qilinishini yaqqol ko'rsatib turadi.
O'zbekiston siyosat.
Konstitutsiyada prezidentni tanqid qilinmasin degan modda yo'qligi sababli men o'z konstitutsion huquqimdan foydalanib prezident amaldagi prezidentni bir qancha kamchiliklarini aytib o'tmoqchiman.
Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanida mahalliy bloger Elmurod Odilov 27 may kuni Ma'muriy javobgarlik kodeksining 183 moddasi, ya'ni mayda bezorlik va 198 hokimiyat vakilining qonuniy talablarini bajarmaslik yoki xizmat vazifalarini bajarishga to'sqinlik qilish moddasi bilan 15 sutkaga qamaldi. Biroq Elmurod Odilning turmush o'rtog'i Diloromning aytishicha mutasaddi idoralardan erining qayerda va nima uchun hibs etilgani to'g'risida ma'lumot berilmayapti.
Xo'jayinimni hozir qamab qo'yishganini bilaman, faqat orqa qavatdan eshitdim. O'sha kuni soat 26-kun soat 9:45 uydan chiqib ketdi. Kimdir telefon qildi-da, kimligini ham bilmay qoldim. Bir erkak kishi ekan. Chiqib ketdi, bir men hozir mana bir joyga borib kelaydi, deb ochig'ini aytmadi. Meni so'ramadi. Men uncha surat chiqtirmadim, keyin bir telefon qildim, soat 10:20 talaga telefon qildim, telefon xizmat tayyor bo'lib qoldi-da. Qayerdaligini bilmayman, hozir ko'rganim ham yo'q, lekin aybini ham bilmayman, hozir qamab qo'yishganimi uni bilaman, faqat ular menga hali xabar ham bergan yo'q. Agar qamab qo'ygan bo'lsam, shaxsiy meni masalani yaqinlariga berish kerak-ku. Ogohlantirishgani ham yo'q, irisqa shu qamoqxonada shu joyga deb hech qanday ma'lumotga ega emasman-da hozir.
Oila a'zolari sud mahkamasi bir kunda yashirin tezligida o'tkazilib, blogerga 24 soat ichida yaqinlari va himoyachilarini ogohlantirmay 15 sutka ma'muriy jazo berilgandan norozi ekanini bildirishdi. Shuningdek, ular Elmurodning hokim tortib olgan telefoni ham qaytarilmaganini aytishmoqda. Viloyat ichki ishlar boshqarmasining iddao qilishicha, Elmurod Odilov 26 may kuni taxminan soat 10:30 Yakkabog' tumani Ibn Sino mahallasidagi pilla omboriga kelib, fermerlar ishiga aralashgan va ularni haqorat qilgan. Fermerlar bloger ustidan Yakkabog' tumani ichki ishlar bo'limiga arz qilgan. Blogerning akasi Dilmurod ham pillaxonada nima bo'lgani borasida boshqalar so'zlaridan eshitgan.
Ukam o'zini ko'rib, bir tashalganim ham yo'q, ko'rsatganim yo'q hali. Eshitganim shu, ukam kirib olgan, syomka qilib, fermerlar chaqirgan bo'lgan, shaqa kirib olgan. Syomka qilmang degan. Ukam syomka qilavergan. Shu yerda keyin tortishib qolganda, shu bilganlar telefonni olib qo'yib, o'zini keyin ishlar bo'limiga olib ketgan. 15 sutka degan, mayda bezorlik bo'lsa kerak. Qarshida 15 sutka qamaladigan nima joyi bor o'zlari.
Daryo nashri 27 mayda Odilov pilla punktida ichki ishlar xodimlari tomonidan ayovsiz kaltaklangani to'g'risida yozdi. Dilmurodni yaxshi tanigan va vaziyatni shaxsan kuzatgan yaqinlaridan biri ozodlikka bunday dedi.
Elmurod hokimlar raislarini pilla topshirayotgan fuqarolarni kechasi soat 12:00 ushlab o'tirgan ekan, odamlar murojaat qildi dedi. Ibn Sino mahallasidagi pilla punktida u tashqarida video qilib ichkariga kirib ketdi. 20 minutlardan keyin 4 ta milisa qo'lini qayirib olib chiqib ketdi. Ichkarida hokim muovini bilan unga tashlanib, telefonni tortib olibdi deyishdi. Keyin nima bo'lganini bilmadim.
Mahalliy nashrlarning bildirishicha, Elmurod Yakkabog' tumani hokimi o'rinbosari Fozil Xidirov pillon borxonasida o'tkazayotgan yig'ilishni yoritishga uringan. Aniqlanishicha, Elmurod kaltaklangan va hims etilgani aytilgan yig'ilishda hokim muovini Xidirov nafaqat pilla masalasi bo'yicha faollarni yiqqan. Ozodlikka taqdim etilgan hokim muovini Fozil Keldiyorovich Xidirovning tuman faollariga yuborgan buyrug'ida jumladan quyidagilar talab qilingan.
Yetakchilar diqqatiga. Hamma o'zining hududidan bittadan bir oylik harbiy xizmatga fuqaroni topib, pulini to'latib, bormasa vazifasidan ozod etishgacha bo'lgan choralar ko'riladi. Shu topshiriqqa mas'uliyat bilan qaranglar. Yig'ilishga pillaga soat 20:00 yetib boringlar.
Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohruh G'iyosov esa Elmurod Odilovning qamalishiga uning fermerlar bilan janjallashganini sabab qilib ko'rsatdi. Hodisani sharhlar ekan G'iyosov birovning pulini olib jamoatchilik nazoratini suiiste'mol qilgan va janjal evaziga mavhum manfaatlarga erishmoqchi bo'lgan bloger sud qarori bilan shu tarzda jazolangan deb munosabat bildirdi. Ozodlik suhbatlashgan yana bir yakkabog'lik faolning so'zlaricha, bloger Odilovga pillaxonadagi hujumda hokim muavini Fozil Xidirov bilan birga bevosita Yakkabog' tuman hokimi Lutfiddin Abdullayev ham ishtirok etgan. U rasmiylarning Elmurod Odilning janjal qilgani, fermerlarni haqorat qilgani to'g'risidagi iddaolarni yolg'on deb atadi.
Pilla bo'yicha yig'ilish bor ekan, bormoqchiman deganidan keyin uni qaytarmoqchi bo'ldim. Nimanidir sezgandek, o'zi yaqinda senga ish ochishgan. Fikringdan qayt deganimda u chumchuqdan qo'rqqan tariq ekmaydi deb yozib yuboribdi. U kechki majlislarga chek qo'yish kerakligini prezidentimiz aytganiga ishora qilib bordi. Ko'rganlar hokim majlis o'tkazayotganda Elmurod videoga olishni boshlagan deyapti. Unga videoga olmagin deyishgan. Bu yerda davlat siri yo'q deb u davom ettirgan. Shunda hokim kelib unga tashlangan. O'zi Elmurodga qarshi juda ko'p bosim bo'layotgandi oxirgi payt. Uni kimdir chaqirgan majlisga. Fermerlar o'zlari chaqirgan bo'lsa, qanday qilib ular bilan janjallashadi? Albatta, hukumatning bu gaplari yolg'on. Uni olib ketishganidan keyin telefonini olib qo'yishibdi. Akkauntini ham o'chirishdi.
Ozodlik bu masalada Yakkabog' tuman hokimi Lutfiddin Abdullayevga telefon orqali qo'ng'iroq qilib, pillaxonada bo'lgan vaziyat bo'yicha savollarni berib ko'rdi.
Vaqtingiz bo'lsa keling, gaplashaveramiz.
Yo, uzoqda bizda aka, borib kelguncha u
demak, telefon intervyu bermayman shu.
Lekin sizni urdi deyishyapti-da, Lutfiddin aka, u bolani urdi degan gap so'z.
Bo'lmagan gap, shunday odam bor, aytaveradi. Nima demaydi
Alloh. Hokim muavini Fozil Xidirov telefon go'shagini ko'tarmadi. Elmurod Odilning yaqinlari ikki farzandning otasi bo'lgan bu blogerga jiddiy bosim Tanzila Norboyevaning iste'fosini so'rab qilgan video chiqishidan keyin boshlanganini aytadi.
Tanzila Norboyeva, iste'foga keting. Siz bilan biz yangi O'zbekiston qura olmas ekanmiz. Mana isitish pechlari hamda tuman yoqqanligi natijasida yuzlab o'zbekistonliklar is gazidan zaharlanib vafot etishmoqda.
Hibs etilishi va ma'muriy jazoga tortilishidan oldin bloger unga bo'layotgan tahdidlar haqida ozodlikka ham so'zlagandi.
Ayni kunlarda O'zbekistonda mustaqil blogerlar hamda ommaviy axborot vositalariga juda ham bosimlar ro'y berayotganligini, ularni qamoqqa olinayotganligini ko'rib guvoh bo'lib turibmiz. O'zbekistonda mustaqil blogerlarni hayoti xavfsiz emas deb hisoblayman. Chunki ularni har qanday vaziyatda qamoqqa olishlari mumkin. Shaxsan o'zimni ham qamoqqa olish ehtimoli ayni kunlarda mavjud. Men faqatgina oilamni taqdiri meni tashvishga soladi. Ular ikki nafar farzandim otasiz voyaga yetishini xohlamayman.
O'zining Elmurod blog Telegram sahifasida u Yakkabog' tumani va Qashqadaryo viloyatiga tegishli boshqa muammolarni ham yoritib kelgan.
Bu prokuratura organlari faqat oddiy xalq uchun faoliyat yuritadimi? Mansabdorlar uchun faoliyat yuritmaydimi? Bu holat qachongacha davom etadi?
Hurmatli fuqaro.
Ma'lum bo'lishicha bloger yigit inson huquqlari nodavlat tashkiloti Ezgulik jamiyati Yakkabog' tuman bo'limi faoli hamdir.
Qashqadaryoda qamoqqa olingan bloger Elmurod Odilov O'zbekiston inson huquqlari Ezgulik jamiyatini Qashqadaryo viloyati bo'limi faoli, lekin uni o'sha javobgarlikka asos bo'lgan hozir o'sha huquqbuzarlik deb topilgan ishni Ezgulik jamiyatiga aloqasi yo'q, ya'ni uni blogerlik faoliyati bilan bog'liq. Shunga qaramasdan biz hozir advokatlar yollab ishchi o'sha huquqiy tomonini bir ko'ribalik qilmoqchimiz. Endi bu yerda murakkabliklar bor va u bilan gaplashgan edim. Men Qashqadaryoda xizmat safarida edim. Lekin menga masalan o'sha kechasi qanaqadir bir pilla masalasida hokimiyatga boraman, unaqa bunaqa degan gaplar aytgan yo'q edi. Keyin bir 2-3 soatdan keyin eshitdimki, qanaqadir kechasi majlisga boribdi, go'yoki majlisga xalaq berganmish va shu munosabat bilan huquq buzar deb topilibdi va 15 sutkaga nima deydi ozodlikdan mahrum qilinibdi. Endi bundan tashqari yana ikkita o'sha hali shaxsabizlik blogerlari qamalgan haqida ham eshitdim. Afsuski blogerlar qamalish bilan bog'liq voqealar juda ham ko'payib ketyapti.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Yangi Toshkentni qurish uchun 19.7 million gektar yer ajratildi. Indoneziyada narkotik savdosida gumonlangan o'zbekistonliklar qo'lga olindi. O'zbekiston Shimoliy Koreyaning kosmik raketa uchirganiga xavotir bildirgani aytilmoqda. Qatar bosh vaziri Taliban harakati lideri bilan maxfiy muzokaralar o'tkazdi. Olimlar sun'iy intellekt insoniyatning yo'qolishiga sabab bo'lishi mumkinligidan ogohlantirdi. Qozog'istonda Nazarboyevni haqorat qilganlik uchun jinoiy javobgarlik bekor etilmoqda. BMT xalqaro sudi Yugoslaviya maxsus xizmati rahbarlarini 15 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
O'zbekiston siyosat
Iliqlik davrining tugashi, Nukus voqealari va mintaqada fuqarolik jamiyatiga qarshi repressiyalar. O'tgan yili O'zbekiston va Tojikistonning avtonom hududlarida yuz bergan norozilik namoyishlari qonli repressiyalar bilan yakun topdi. Tojikistonning notinch Tog'li Badaxshon va O'zbekistonning Qoraqalpog'iston avtonom hududida o'nlab odamlar halok bo'ldi. Yuzlab odam hibsga olindi. Biroq ekspertlar fikricha, repressiyalardan eng ko'p jabr ko'rganlar fuqarolik jamiyati bo'ldi. Bu davlatlardagi avtoritar tuzumlar aynan huquq faollari, jurnalistlar va ijtimoiy fikr yetakchilarini nishonga olgan. Toshkent va Dushanbening Qoraqalpog'iston hamda Tog'li Badaxshondagi repressiyalardagi umumiy jihat shuki, o'z o'lkalari boshqaruviga ko'proq ta'sir o'tkazish uchun mahalliy aholi shikoyatlarini olib chiqqan fuqarolik jamiyati yetakchilarining ovozi o'chirildi, deydi AQShdagi Janubiy Kaliforniya universiteti professori Stiv Svirdlov. 2022 yil mayida Tog'li Badaxshondagi namoyishlarni bostirishda kamida 16 kishi halok bo'ldi, biroq Ozodlik radiosi jurnalistlari 34 kishining halok bo'lganini tasdiqlashgan. Iyul oyida O'zbekiston xavfsizlik kuchlari Qoraqalpog'iston maqomiga doir konstitutsiyaviy o'zgarishlarga qarshi namoyishlarni bostirish uchun kuch ishlatdi. Rasmiylarga ko'ra, tartibsizliklarda 21 kishi halok bo'ldi. Rasmiy Toshkent va Dushanbe nishonga olinganlarning ko'pchiligini separatizm va zo'ravonlik qo'zg'atishda ayblab keladi. Inson huquqlari tashkilotlari esa buning ortida siyosiy sabablar turganini ta'kidlaydilar. O'zbekistonda rasmiylar taniqli jamoat arboblarini, jumladan Qoraqalpoq yuristi va jurnalist Davlatmurod Tajmuratovni ham nishonga oldi. Tajmuratov Qoraqalpog'istonda hukumatga qarshi o'tgan yilgi misli ko'rilmagan namoyishlar ortidan shu yil yanvar oyida 16 yilga ozodlikdan mahrum etilgandi. U Qoraqalpog'istonga rahbar bo'lib olish uchun mahalliy hokimiyatni ag'darishga uringanlikda ayblangan. O'tgan hafta Ozodlik bilan suhbatda advokat Sergey Mayorov Tojimurodovni siyosiy mahkum deb atadi va hokimiyat o'z xatolari uchun mas'uliyatni Tojimurodov zimmasiga yuklaganini ta'kidladi. Mayorov tilga olgan xatolar qatoriga O'zbekiston hukumatining konstitutsiyaga o'zgarishlar kiritish to'g'risidagi qarori ham kiradi. Bu esa mintaqaning 2 million aholisini O'zbekistondan ajralib chiqish bo'yicha referendum o'tkazish huquqidan mahrum qilar edi. Tajmurodov va boshqa jamoat faollari bu harakatga ochiq qarshi chiqdilar va aynan uning hibsga olinishi aftidan 1 iyul kuni viloyat markazi Nukusda ommaviy norozilik namoyishiga turtki bo'lgan. Tojikiston tarkibidagi Tog'li Badaxshondan farqli o'laroq Qoraqalpog'iston o'z bayrog'i va parlamentiga ega, Qoraqalpoq tili ham rasmiy maqomga ega. Xavfsizlik kuchlari olomonga qarata o't ochgan namoyishlarni keyin hukumat hududi bo'yicha konstitutsion o'zgarishlardan qaytdi. Qoraqalpog'iston alohida maqomga ega bo'lishiga qaramay, respublika ustidan nazorat qattiq va faolligi uchun maydon O'zbekistonning boshqa joylariga qaraganda ancha cheklangan. Sud jarayonida Tojimurodov O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2016 yilda hokimiyatga kelganidan so'ng amalga oshirilgan islohotlarni olqishladi. Uning so'zlariga ko'ra, bu islohotlar faollarga muammolarni ko'tarish va muhokama qilish imkonini bergan. Ammo ko'plab ekspertlar o'tgan yilgi zo'ravonliklar avtoritar rejimdagi yumshash yoki siyosiy iliqlikka barham berishi mumkinligini aytishmoqda. Tajmuratov yanvar oyida sudlangan 20dan ortiq ayblanuvchidan biri bo'lgan, mart oyida yana o'nlab sudlanuvchilarga hukm o'qildi. O'zbekistondagi islohot va erkinliklar kaliti hozir Qoraqalpog'istonda bo'layotgan voqealarga bog'liq deb ayta olamiz, dedi qozog'istonlik Qoraqalpoq faoli Oqilbek Muratov. Chunki agar bir mintaqada repressiya bo'lsa-yu, boshqasida bo'lmasa, shundoq ham mavjud etnik ziddiyat yanada kuchayadi. Toshkent Qoraqalpog'istonga nisbatan qanday siyosatni tanlamasin, uning oqibatlarini butun O'zbekistonda ko'ramiz, dedi Muratov. Tojikistondagi repressiyalarda nishonga tushib qolgan, ko'zga ko'ringan shaxslardan biri Pomirdagi etnik ozchilik vakillaridan bo'lgan huquq faoli va jurnalist Ulfat xonim Mamatshoyeva. Rasmiylar Tog'li Badoxshonning 250 mingga yaqin aholisining aksar qismini tashkil etuvchi jamoat yetakchilarini mintaqada tartibsizliklarni avj olishda ayblashadi. Dekabr oyida Mamatshoyeva ekstremizmda ayblanib 21 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Shu oy boshida u jazoni o'tash uchun tergov izolyatoridan ayollar qamoqxonasiga ko'chirildi. Mamatshoyeva va uning sobiq turmush o'rtog'i Xolboshov hibsga olinganidan ko'p o'tmay davlat televideniyasi go'yoki er-xotin norozilik namoyishlarini rejalashtirish va uyushtirishga yordam berganini tan olgan aks etgan kadrlarni namoyish qildi. Ammo undan bir necha kun avval Mamatshoyeva Dushanbeda Ozodlik radiosining tojik xizmatiga bergan intervyusida bu namoyishlarga aloqasi borligini rad etgan edi. Suhbat tugagach noma'lum shaxslar jurnalistlarga hujum qilib ularning jihozlarini tortib olgan. Intervyu efirga uzatilmagan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Toshkentda giyohvand modda iste'mol qilishda gumonlanib hibsga olingan 21 yashar yigit ichki ishlar bo'limida bir hafta davom etgan so'roqdan so'ng 29 may kuni tez tibbiy yordam bo'limida vafot etgan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi gumondorning o'z joniga qasd qilganini aytmoqda. Ammo shifokorlar va yaqinlarining ko'rsatmalari rasmiy farazdan farq qiladi. Yana bir o'zbekistonlikning ichki ishlar idorasidagi tergov jarayonida vafot etishi mamlakatdagi qiynoqlarga doir yangi savollarni keltirib chiqardi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Toshkent shahar Chilonzor tumani ichki ishlar bo'limiga 22 may kuni olib kelingan 21 yoshli surxondaryolik yigitning o'limi yuzasidan prokuratura tekshiruv o'tkazmoqda deb bildirdi 29 may kuni bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsuddinov. Ichki ishlar vazirligining 29 mayda ma'lum qilishicha XT ismli fuqaro shubhali ko'ringani uchun 22 may kuni ertalab Chilonzor tuman ichki ishlar bo'limiga olib kelingan va uning yonidan 53 gram nasha topilgan. Mazkur holat yuzasidan unga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Shu kuni taxminan soat 18:50larda X Chilonzor tumani ichki ishlar bo'limi 4-qavatda joylashgan xizmat xonasiga olib ketilayotgan vaqtida hojatxonaga kirishligi so'ralgan. U 4-qavatda joylashgan hojatxonaga kirgandan so'ng tergovdan qochib yashirinish maqsadida hojatxona derazasidan pastga sakrash natijasida bosh va tana qismidan turli jarohatlar olgan. Mazkur holat binoga o'rnatilgan video yozuv moslamalarida qayd etilgan, deyiladi Ichki ishlar vazirligi rasmiy bayonotida. Kasalxonaga yotqizilgan yigitga bosh miya yopiq jarohati, bosh miya lat yeyishi, bosh suyagi sinishi, tana a'zolarining gematomasi tashxisi qo'yilgan. 29 may kuni yigit kasalxonada vafot etgan. Yigitni tanigan yaqinlaridan biri uning ismi Hafizulla Turg'unboyev ekan. U 2002-yilda Surxondaryo viloyatida tug'ilganini ma'lum qildi. Marhumning yaqini Kunuz nashri bilan suhbatda Hafizulla Turg'unboyev o'zini 4-qavatdagi hojatxona derazasidan tashlaganiga ishonmasligini aytgan. Poytaxtning Uchtepa tuman tez tibbiy yordam bo'limi shifokorlaridan birining ozodlikka ma'lum qilishicha, Hafizulla kasalxonaga mutlaq boshqa tashxislar bilan olib kelingan. O'sha kuni postda men navbatchi edim. Shunaqa deb topshirishdi. Ya'ni 4-qavatdan quladi deb. Aniq tashxisi uning istoriyasida bor. Shundan ko'rsa bo'ladi. Uning oyoq-qo'li sinmagandi bizga kelganda. Menga topshirilganda oyoq-qo'li butun deb topshirishdi. Boshida gematoma, ichi ezilgan, og'zidan qon qusib qolgandi. Bilmadim, u 4-qavatdan tushganmi yo'qmi. Men o'zim ham uni oshqozonini 3-4 marta yuvdim deydi ismini ochiqlamaslikni so'ragan shifokor. Manbaning bildirishicha Hafizulla Turg'unboyev boshidan jiddiy jarohat olgani bois operatsiya qilingan. Biroq birozdan keyin koma holatiga tushgan va keyin o'ziga kelmasdan jon taslim qilgan. Holat yuzasidan Chilonzor tuman prokuraturasi tergovga qadar tekshiruv o'tkazayotgani xabar qilindi. Blogger Olimjon Haydarov o'zining Facebook sahifasida shifokorlardan biri holatni videoga tushirgani haqida yozdi, ammo hozircha bu video hech qayerda e'lon qilingani yo'q. Ezgulik inson huquqlari jamiyati raisi Abdurahmon Tashanov mazkur holat har tomonlama tergov qilinishi zarurligini aytib, oxirgi paytlarda ichki ishlar bo'limlarida qiynoqlar bilan bog'liq iddaolar ko'payganini qayd etdi. Huquqni muhofaza qilish idoralaridan uni qochmoqchi bo'lib sakradi, jarohat oldi, shuning uchun keyinchalik o'ldi degan gaplar aytildi. Ijtimoiy tarmoqlarda esa go'yoki u o'ldirilgan, keyin tashlangan degan gaplar bo'lyapti. Shu sababli vakolatli organlar javobini kutishga to'g'ri keladi, chunki video tasvirlar e'lon qilingani yo'q. Bu hodisani ko'zi bilan ko'rganlar ham yo'q hozircha. Shu bois bu haqda biror gap gapirish ertaroq bo'ladi. Lekin men katta ehtimol bilan huquqni muhofaza qiluvchi idora xodimlarining sudlanuvchi va gumondorlarga nisbatan qattiq jarohatlar yetkazishiga ishonaman. Bu yerda ham shunaqa bo'lgan bo'lishi mumkin, dedi huquq faoli. Mazkur hodisa shu kuniyoq internetning o'zbek segmentidagi eng muhokama qilinayotgan mavzulardan biriga aylandi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasining sobiq deputati Rasul Kushirbayev navbatdagi gumondorning o'limi borasida Ichki ishlar vazirligi keltirgan vajlarni kulgili deb atadi. Imni hojatxonasi ham xavfli, u yerdan keyingi yo'l o'lim bo'lishi mumkin, deb yozdi Kushirbayev. Uning so'zlariga ko'ra, mahbusning hech bir qiynoq va ruhiy bosimlarsiz o'zi istab o'lganini oqlovchi bayonot juda kulgili. Chunki hojatxonalarda odam sig'adigan darajada deraza bo'lishi kamyob hodisa, ayniqsa IIBda, dedi u. Jinoyatchilar o'tirgan podvalda hojatxona yo'q ekanda, 4-chi qavatga olib chiqishga bo'lmag bo'lsa, mantiqqa ham to'g'ri kelmaydi, deb yozadi Nilufar Nurmatova. Internet foydalanuvchilaridan biri Nodir Hasanov yozadi. Nima bo'lgani yolg'iz Allohga ayon. Ko'rmagan, bilmagan, eshitmagan narsaga aynan urib o'ldirdi deyish kerak emas. Bu tema bilan kerakli organlarni o'zlari shug'ullanib natijasini aytishadi, dedi u. Akram Bazarmatov yozadi. Keyingi paytlarda bunday hodisalar ichki ishlar xodimlari tomonidan ko'p ro'y bermoqda. Kamiga har gal fuqaro aybdor bo'lib chiqaverishi fuqarolardan shubha uyg'otmoqda. Doim IIB xodimlari suvdan qurib chiqib ketaverishadi. Bunga chek qo'yish kerak. Shuning 12 aprel kuni Namangan viloyati Pop tumani ichki ishlar bo'limi tomonidan hibsga olingan Rossiya Federatsiyasi fuqarosi tadbirkor Dilshod To'raxo'jayevning shafqatsiz qiynoqqa solingani Ozodlikda xabar qilingandi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Turkiya saylov kengashi Erdo'g'onni prezident saylovi g'olibi deb e'lon qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Turkiya oliy saylov kengashi prezident saylovining 2-chi bosqichida dastlabki natijalarga ko'ra 52.14% ovoz olgan Rajab Toyyib Erdo'g'onni g'olib deb e'lon qildi. Qayd etilishicha 28 may kuni o'tkazilgan saylovning 2-chi bosqichida berilgan ovozlarning 99.9% hisoblanganda Erdo'g'onning raqibi Birlashgan muxolifat nomzodi Kamol Qilichdaroğlu 47.86% ovoz olgan. Joriy yilning 4 may kuni Turkiyada o'tkazilgan prezident saylovida rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 49.52% ovoz olgan Erdo'g'on va 44.88% ovoz olgan Qilichdaroğlu 2-chi turga yo'llanma olgan edi. Davomat 85% tashkil qilgan 2-chi bosqichda ham Anqara, Istanbul va Izmir kabi Turkiyaning eng yirik shaharlarida xuddi 1-chi bosqichda bo'lgani kabi muxolifatchi Kamol Qilichdaroğlu g'alaba qozongan. Oliy saylov kengashi 28 maydagi saylov huquqbuzarliklarsiz o'tganini bildirgan. Biroq muxolifat vakillari ayrim uchastkalarda huquqbuzarliklar kuzatilganini aytishmoqda. Saylov kuni kechasi Anqarada chiqish qilgan Qilichdaroğlu bo'lib o'tgan saylov tarixdagi eng adolatsiz saylov bo'lganini bildirdi. Muxolifatchi demokratiya uchun kurashda davom etishini urg'uladi. Erdo'g'on prezidentlik lavozimini 2014 yil avgustida egallagan. Bungacha esa u 2003 yildan buyon mamlakat bosh vaziri vazifasini bajarib kelgan. Muxolifat Erdo'g'on prezidentlikka kelganidan buyon Turkiyada avtoritar boshqaruv unsurlari ko'payganini aytib keladi. Birlashgan muxolifat nomzodi Kamol Qilichdaroğlu 2002 yildan buyon Turkiya parlamenti deputati bo'lib kelgan. 2010 yildan buyon esa muxolifatdagi asosiy siyosiy kuch Jumhuriyat Xalq partiyasi lideri vazifasini bajarib keladi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 28 may kuni telefon orqali muloqotda Rajab Toyyib Erdo'g'onni prezident saylovidagi g'alabasi bilan qutlagan. Bu haqda prezident matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Mirziyoyev Erdo'g'onni 49% dan ko'proq ovoz olgan saylovning 1-chi bosqichidan keyin ham Turkiyada prezident va parlament saylovlarining muvaffaqiyatli o'tkazilgani bilan tabriklagan edi. Erdo'g'onni 28 16 may kechasi O'zbekiston prezidentidan tashqari Ozarbayjon prezidenti, Qatar va Kuvayt amirlari, Vengriya, Armaniston, Gruziya, Pokiston, Malayziya, Britaniya bosh vazirlari, Serbiya, Rossiya, Belarus, Venesuela, Braziliya, Qirg'iziston, Qozog'iston, Birlashgan Arab Amirliklari, Misr, Eron liderlari, AQSh, Ukraina, Fransiya prezidentlari, Germaniya kansleri, Yevropa Ittifoqi mutasaddilari hamda xalqaro tashkilotlar rahbarlari, xususan Birlashgan Millatlar Tashkiloti, NATO va Turk davlatlari tashkiloti bosh kotiblari saylovdagi g'alabasi bilan qutlashga ulgurishgan. Yevropa Kengashi raisi Charles Michel hamda Yevrokomissiya rahbari Ursula von der Leyen Erdo'g'onni tweetlar vositasida tabriklashib, Yevropa Ittifoqi bilan Turkiya o'rtasidagi hamkorlik kengayishi istagini bildirishgan. AQSh prezidenti Joe Biden Erdo'g'onga yo'llagan tabrigida Qo'shma Shtatlar Turkiya bilan NATO'dagi ittifoqdoshlik doirasida hamkorlikni davom ettirishiga umid bildirgan. Turkiya AQSh uchun qimmatli ittifoqchi ekanini urg'ulagan davlat kotibi Anthony Blinken esa turk xalqi tomonidan saylangan Erdo'g'on hukumati bilan hamkorlik faoliyati davom ettirilishini sabrsizlik bilan kutayotganini qo'shimcha qilgan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Davay ruchka. Raz.
Ukraina politsiyasi 30 may seshanba kuni Donetsk viloyati sharqidagi front chizig'idagi Nyu-York shahridan 3 yetim bolani evakuatsiya qildi. Politsiya tomonidan Telegramda joylangan videoda politsiya zobiti bolalarni olib ketishdan oldin kiyintirayotgani aks etgan. 11 yoshli Yana, 9 yoshli Denis va 7 yoshli Anya bir necha yil avval ota-onalari kasallikdan vafot etgandan keyin yetim qolishgan. Politsiya bayonotida bolalar o'shandan beri kim bilan yashagani aniqlik kiritilmagan, biroq ularning so'zlariga ko'ra, hovlisida snaryad portlab, derazalari singan. Nyu-York ayirmachilar qalasi bo'lgan Donetskdan 50 km shimolda va Baxmutdan 50 km janubda joylashgan. Eng shiddatli janglar Donetsk viloyatida 2022 yil fevralidan beri Baxmut, Avdiyevka va Vugledar shaharlari uchun davom etmoqda. Bu Ukraina urushining 461-chi kuniga bag'ishlangan xabarlar dasturi yangiliklar bilan mikrofon oldida men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Krasnodar o'lkasidagi Afipskiy neftni qayta ishlash zavodidagi yong'inga dronlar sabab bo'lgan bo'lishi mumkin, dedi viloyat gubernatori 31 may chorshanba kuni ertalab. Yong'in tezda o'chirildi, qurbonlar yo'q, dedi gubernator Vinyamin Kondratyev Telegram sahifasida. Kuzatuv kameralaridagi video tasvirda yonish momenti qayd etilgan. Afipskiy neftni qayta ishlash zavodi Krasnodardagi Qora dengizining Novorossiysk porti yaqinida joylashgan. Rossiya Ukrainani seshanba kuni dron hujumlarida, jumladan Moskvaga tajovuzda aybladi. Ukraina deyarli hech qachon Rossiya ichidagi yoki Ukrainadagi Rossiya nazoratidagi hududdagi hujumlarga javobgarlikni o'z zimmasiga ochiqchasiga olmagan. Telegram kanallar Ilinskiy neftni qayta ishlash zavodiga ham tunda hujum uyushtirilgani haqida xabar bermoqda. Ertalab Krasnodar o'lkasining tezkor shtab-kvartirasi tunda neftni qayta ishlash zavodi hududiga dron qulaganini tasdiqladi. May oyida Krasnodar o'lkasida bir nechta neft sanoati korxonalariga dronlar tomonidan hujum qilingan. Qisman ishg'ol qilingan Lugansk viloyatining Rossiya tomonidan o'rnatilgan rasmiylari chorshanba kuni Ukraina harbiy kuchlari Karpatik qishlog'ini o'qqa tutgani, natijada 5 kishi halok bo'lgani va 19 kishi yaralangani haqida xabar berdi. Moskva tomonidan tayinlangan Lugansk viloyati gubernatori Leonid Pasichnik barcha yaradorlar kasalxonaga yotqizilganini aytdi. Rossiya tomonidan tashkil etilgan mahalliy muvofiqlashtirish markaziga ko'ra, hujum oqibatida parrandachilik firmasi va qurilish lageri zarar ko'rgan. Ozodlik Lugansk ayirmachilari berayotgan ma'lumotlarni urush holatida operativ tasdiqlash imkoni yo'qligini ta'kidlab keladi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 30 may seshanba kuni kechki video murojaat chog'ida ba'zi amaldorlarni havo reydlari paytida vatandoshlarni himoya qilish uchun yetarli chora ko'rmayotganini aybladi. Uning so'zlariga ko'ra, ukrainlarning boshpanalar soni va mavjudligi qachon va qanday ko'payishi tushunishlari uchun mas'uliyat aniq amaldorlar zimmasiga tushadi. U seshanba kuni Rossiyaning Kiyevga qilgan so'nggi hujumlarida Ukrainada 4 kishi halok bo'lgani, 34 kishi jumladan 2 bola yaralanganini gapirdi.
Четвертый говорив с представниками потуж.
Мен ўта қудратли Британия мудофа компаниясы BAE Systems вакиллари билан суҳбатлашдим. Бу ҳақиқатдан ҳам давлатимиз ва бутун минтақа хавфсизлигини таъминлаш учун бизга ҳозир керак ва керак бўладиган қурол-яроғларнинг ерик ишлаб чиқарувчиси. Биз Украинада ишлаб чиқариш ва таъмирлаш учун мос базани яратиш устида ишламоқдамиз. Бу танклардан тортиб артиллериягача бўлган кенг кўламли қуролларни қамрав олади.
Зброи вид танкив до артиллерии.
Украина ҳаво ҳужумида мудофаа воситалари Киевда Иронда ишлаб чиқарилган 31 та шахид дрондан 29 тасини уриб туширди деб хабар қилди Украина Qurolli kuchlari bosh shtabi. Rossiya mudofaa vazirligi Ukraina qo'shinlarini Avdiivka yaqinidagi Krasnogorivka va Yasinovate aholi punktlaridan siqib chiqargani to'g'risida hisobot berdi. Rus mudofaa vazirligi so'zchisi Odessada turgan go'yo oxirgi Yuriy Alifirenko harbiy dengiz kemasi yo'q qilinganini xabar qildi. Ukraina tarafi bu bayonotlarni hozircha tasdiqlagancha yo'q. Yuriy Alifirenko ilgari Kirovograd deb nomlangan. Kema 1970-yillardan beri Sovet harbiy dengiz kuchlari, keyinchalik Ukrainaga tegishli desant kemasi edi. Rus mudofaa vazirligining xulosasida ushbu o'rta desant kemasi Ukraina bilan xizmatda so'nggi harbiy kema deb ataladi. Ukraina harbiy dengiz flotining aksariyat harbiy kemalari 2014-yilda Qrim anneksiya qilingandan keyin Rossiya tomonidan qo'lga olingan va Rossiya nazoratida qolmoqda. Yuliy Alifirenkodan tashqari Ukraina nazoratida balta mina tashuvchisi, shuningdek 10 dan ziyod jangovar qayiqlar va turli xil yordamchi kemalar mavjud. Ukraina harbiy dengiz kuchlari qo'mondoni vitse-admiral Aleksey Nishpapa chorshanba kuni Ukraina telemarafonida to'liq miqyosli bosqin boshlangandan beri Ukraina Rossiyaning 18 ta kemasini yo'q qilganini aytdi. Yevrokomissiya rahbari Ursula von der Leyen ittifoqchilarni Ukrainani uzoq masofaga uchuvchi qurollar bilan ta'minlashga chaqirdi. Bu haqda Yevrokomissiya prezidenti Slovakiyada bo'lib o'tgan Globsec xavfsizlik forumida so'zlagan nutqida ma'lum qildi.
The immediate need, you know it.
Bilasizki, Ukraina qurolli kuchlarining sa'y-harakatlarini qo'llab-quvvatlash uchun shoshilinch harbiy yordam kerak. Shuning uchun biz hozirgina o'q-dorilar ishlab chiqarish to'g'risidagi qonunni taklif qildik. Biz mudofaa sanoatimizni juda zarur bo'lgan 155 va 152 mm artilleriya snaryadlarini ishlab chiqarishni ko'paytirishga undamoqchimiz. Qo'lidan kelganlar esa Ukrainaga jang maydonida bosqinchi kuchlar oralig'idagi bo'shliqni bartaraf etishga yordam beradigan uzoq masofali artilleriya va qurol tizimlarini taqdim etishlari kerak.
Yevrokomissiya rahbari Ursula von der Leyen Ukrainada o't ochishni to'xtatish bo'yicha takliflarga qarshi chiqdi. Yevrokomissiya prezidentining so'zlariga ko'ra, Ukrainadagi mojaroni muzlatib qo'yadigan o't ochishni to'xtatish kelishuvi barqaror tinchlikka olib kelmaydi. Adolatli tinchlik Rossiya qo'shinlari va harbiy texnikasi Ukraina hududidan olib chiqib ketish bilan yakunlanishi kerak deya ta'kidladi von der Leyen xonim. Rossiya desa Moskva va Rossiya Federatsiyasining boshqa hududlariga uchuvchisiz samolyotlar hujumini amalga oshirishga imkon yaratgan ichki xavfsizlik halqasi mavjud emas dedi Ukraina prezidenti devoni maslahatchisi Mikhail Podolyak Current Time nashriga bergan sharhida.
Ushbu tizim mavjud emasligi isbotlangan. Tizim bunday chaqiriqlarga inertlik bilan munosabatda bo'lishi isbotlangan va front chizig'i qulashi davrida ham bu kabi salbiy hodisalar soni oshib borishiga olib kelishi amalda isbotlandi. Rossiya kuch vertikali qurolsiz yakka piketlarga qarshi turishga tayyor, ammo ayrim agressiv tahdidlarga javob berishga tayyor emas.
Podolyak shuningdek Ukrainaning Moskvaga uchuvchisiz uchoqlar hujumlarida bevosita aloqasi yo'qligini tasdiqladi. Unutmasligimiz kerakki, ichki xavfsizlik halqasi Rossiyaning o'zida sinovdan o'tkazilmoqda. Buni ruslar ham amalga oshirmoqda, dedi u. Podolyakning fikricha, Moskva va Rossiyaning boshqa shaharlariga hujumlar kelajakda ham takrorlanadi. 30-may seshanba kuni dronlar Moskva va Moskva viloyatiga hujum qildi. Natijada Rossiya poytaxtining bir qancha hududlarida turar joy binolari shikastlandi. Inson qurbonlari qayd etilmadi. Rossiya mudofaa vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, Moskvaga hujumda 8 ta samolyot tipidagi uchuvchisiz uchish apparati ishtirok etgan. AQSh esa yangi sanksiyalarni joriy etadi. 31-may chorshanba kuni Qo'shma Shtatlar Ukrainaga nafaqat yangi 300 million dollarlik harbiy yordam paketini, balki yangi sanksiyalarni ham rasman e'lon qiladi. Bu safar ular to'g'ridan to'g'ri Rossiyaga qarshi emas, balki Iranga zarba beruvchi dronlarni ishlab chiqarish texnologiyalari bilan yordam beradigan kompaniyalarga qarshi qaratilgan bo'ladi. Ukraina jumladan quyidagilarni oladi: Patriot havo mudofaa tizimlari uchun snaryadlar, HIMARS uchun snaryadlar, Zuni havo yer tipidagi raketalar, Avenger yuzlar raketa tizimlari, Stinger zenit raketa komplekslari. Seshanba kuni AQSh davlat kotibi Antony Blinken aytgandek, Rossiya tashviqoti va dezinformatsiyasini tarqatuvchi subyektlarga ham sanksiyalar joriy etiladi. Seshanba kuni BMTning atom energetikasi bo'yicha rahbari Ukrainada hech qanday yadroviy avariya bo'lmagani dunyo uchun katta omad deya ta'kidladi va Moskva va Kiyevdan Yevropadagi eng yirik atom elektr stansiyasiga har qanday hujumdan saqlanish va yadroviy avariyaning oldini olish bo'yicha boshqa majburiyatlarni o'z zimmasiga olishga chaqirdi. Atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentlik bosh direktori Rafael Grossi matbuot uchun brifing chog'ida Zaporijiya atom elektr stansiyasida 5 tamoyilga rioya qilish orqali yadroviy avariyaning oldini olish mumkinligini yana bir bor ta'kidladi.
Shuningdek, biz zavoddan yoki unga qarshi hujumlardan saqlanish zarurati bilan bog'liq bo'lgan muhim shartlarni, shu jumladan ushbu tamoyillarni ko'rib chiqamiz. Ular orasida obyektni harbiylashtirishga yo'l qo'ymaslik kerak. Men harbiylashtirish haqida gapirganimda zavodda og'ir harbiy texnika joylashtirilgan yoki saqlanadigan joyga aylanishini nazarda tutyapman. Shuningdek, biz uzluksiz tashqi energiya ta'minotini ta'minlash zarurligi haqida gapirib kelamiz. Biz aniq tiniq aytayapmiz. Korxonada diversiyalarga yo'l qo'ymang.
Deployed in Zaporizhia.
Ukraina janubi-sharqidagi qisman bosib olingan Zaporojye viloyatida joylashgan Zaporojye elektr stansiyasi dunyoda eng yirik 10 atom elektr stansiyasidan biridir. Stansiyaning 6 reaktori bir necha oydan beri o'chirilgan bo'lsa-da, uning sovutish tizimlari va boshqa muhim xavfsizlik vositalari elektr ta'minoti va malakali xodimlarga bog'liqligicha qolmoqda. MAGATE rahbariyati Zaporojyedagi o'z ishtiroki ko'lamini kengaytirmoqchi ekanini ham bildirdi. Rossiyada esa dafn marosimi xizmatlari narxi 1.5 yil ichida 30-50% oshdi. Bu haqda Rostat ma'lumotlarga tayanib Rossiyska gazeta xabar bermoqda. Krematsiyaning o'rtacha qiymati 36% 21 mingdan 28 ming rublgacha oshdi. Qabr qazish 13%, tobut yasash esa 52% qimmatlashgan. Rossiyada o'lim darajasining oshayotganining asosiy sabablaridan biri mutaxassislar fikricha Ukrainaga qarshi ochilgan urush. 2023 yil may oyida BBC rus xizmati jurnalistlari media zona va ko'ngillilar guruhi bilan birgalikda Ukrainaga bostirib kirish paytida halok bo'lgan 24 ming nafar rossiyalik askarning shaxsini aniqlashga muvaffaq bo'ldi. Tadqiqotchilarning ta'kidlashicha, haqiqiy o'lim soni 40-60% ko'p bo'lishi mumkin. Pensioner Galina Plishinskaya yaqinda rus qo'shinlari chekingandan keyin Nikolay viloyatidagi o'z qishlog'iga qaytdi. Endi uning asosiy muammosi bu dalada portlamay qolgan minalar va snaryadlar. Pensioner o'zi mina detektori bilan maydonda yurishga to'g'ri kelmoqda. Ukraina maydonini mina va snaryadlardan to'liq tozalashga 10 yillab vaqt ketishi mumkin.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
O Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.